Godmorgen. Jeg hedder Niklas, og plejer at komme her i kirken sammen med min familie. Dem har jeg efterladt derhjemme i dag, fordi der er lidt sygdom. Og jeg ved ikke, om I har tænkt over det, men i år er det 50 år siden, at det første menneske satte sin ben på månen. Neil Armstrong og hans astronautkolleger, de hoppede rundt på månen, og de spredte et blafrende amerikansk flag. Eller gjorde de nu også det? Det har der været sådan lidt snak om, og jeg synes personligt, konspirationsteorier er rigtig, rigtig spændende. Og som med så mange andre sådan verdenshistoriske begivenheder, så er der også en konspirationsteori om månelandingen. Men det kunne man læse lidt tidligere på året på DR's hjemmeside. Den er god nok, siger journalisterne i hvert fald på DR. De var faktisk deroppe. Det er ikke bare noget, der foregik sådan et øget sted i en amerikansk ørken. Og så var der også en klog person der i artiklen, der fortalte om, hvorfor konspirationsteorier de fanger sådan an. Det gør de, sagde han, fordi de giver os et kig ind bag ved den virkelighed, som de alle de andre går rundt og tror på. Det er sådan lidt ligesom med aha-oplevelser. Man troede, at verden så ud på en måde, men det viste sig, at den så helt anderledes ud. Det er tiltrækningskraften i en konspirationsteori, sådan åbenbart. Og i dag skal vi ikke beskæftige os med konspirationsteorier. Vi skal beskæftige os med en historie fra Guds sande og levende ord, som har stået i dens nuværende form i knap 2.000 år. Alligevel så har den det lidt samme tema som en god konspirationsteori. Den åbner øjnene, eller det er tanken i hvert fald, at den skal åbne vores øjne for en virkelighed, som ligger nedenunder det, vi synes, vi kender så godt. Eller vi skulle måske rettere sige, at den åbner ørerne. Beretningen minder os om, at hvis ikke vi får vores sanser åbnet op for, hvem Jesus er, så lever vi i et bedrag. Og derfor så må vi igen og igen åbnes for Guds ord, så vi får et møde med ham. Det skal vi læse teksten om lige om lidt, men inden vi gør det, så lad os bede sammen. Kære Gud, vi har brug for, at du åbner vores sanser, vores øjne og vores ører osv., så vi får lov at se din søn Jesus i dag, når vi om lidt skal læse om ham. Og så har vi brug for, at du igen og igen åbner vores sanser, så de ikke bliver sløvet af alt muligt andet, som tager vores opmærksomhed. Helligånd, vi beder dig om, at du må komme og tale til os. Amen. Vi skal rejse os og læse vores tekst til i dag, søndagens tekst, som står i Markus evangeliet kapitel 7. Jesus drog igen bort fra egnen ved Tyrus og kom over Sidon til Galileas sø midt igennem Dekapolis. Og folk kom til ham med en, der var døv og havde svært ved at tale, og de bad ham om at lægge hånden på ham. Jesus tog ham afsides væk fra skaren, stak sine fingre i hans ører, spyttede og rørte ved hans tunge. Og han så op mod himlen, sukkede og sagde til ham, Ephata, det betyder luk dig op. Og straks lukkede hans ører sig op, og det bånd, der bandt hans tunge, blev løst, og han kunne tale rigtigt. Jesus forbød dem at sige det til nogen, men jo mere han forbød dem det, jo ivrigere fortalte de om det, og de var overvældet af forundring og sagde, han har gjort alting vel. Han får både de døve til at høre og de stumme til at tale. Amen. Værsgo at sidde ned. Nu skulle man jo tro, at Jakob og jeg, vi lige havde koordineret inden. Jakob har også fået at vide, hvilken tekst jeg ville prædike over, men han lagde sådan set virkelig godt op til prædikenen her, uden at vi overhovedet havde snakket om det på forhånd. Fordi det første, der står i mit manuskript her, det er, at jeg er sikker på, at de fleste af jer sidder og undrer jer over, hvorfor Jesus helbreder manden på den mærkelige måde. Det kunne have været fint med et lille skuespil. Det kan være, at din cellegruppe er med på det næste søndag, så tager vi det med der. Men det er jo sådan lidt mærkeligt, det her, med den måde, som Jesus han helbreder på. Vi læser om en lang række helbredelser fra Jesu hånd. Her er vi i Markus kapitel 7, og hvis vi bare lige kigger på de første kapitler inden, der møder vi i kapitel 1 Peters svigermor. Hun har feber. Jesus tager hendes hånd og så er feberen væk. I slutningen af kapitel 1, der rører Jesus ved en spedalsk. Okay, det er faktisk også lidt bemærkelsesværdigt, ikke, at man rører ved en spedalsk. Men så bliver han rask. Og i kapitel 2, så er der en lam mand. Jesus, det eneste han gør, det er at tale til ham. Han er blevet hejst ned gennem taget, altså manden, og så bliver han rask. I kapitel 3, der er der en mand med en vissen hånd. Jesus siger til ham, han skal række hånden frem, og så er den helbredt. Så er der i kapitel 5 en kvinde med blødninger. Hun rører bare ved Jesu tøj, så bliver hun rask. Og i samme kapitel, der møder vi en død pige. Jesus siger til hende, at hun skal rejse sig, og så vågner hun. Og så, som det sidste i kapitel 6, der har vi en kort beretning om flere syge, som bliver raske, bare de rører ved Jesus. Og så kommer så kapitel 7 med den her beretning, vi lige har læst, hvor Jesus spytter, og han rører ved en døvstum mands tunge og stikker fingeren i hans øre. Og det er jo en hel del mere i øjnefaldene, end at tage nogens hånd eller bare tale til dem, som nogle af de andre eksempler på Jesu helbredelse, som står tidligere i Markus evangeliet. Og jeg tror sådan set, at Jakob han er helt ret, at Jesus gør sådan for at kommunikere med den døve mand. Manden skal have vide på en anden måde end med ord, hvad der sker. Det er i hvert fald et bud. Manden er døv og næsten stum, og det er også derfor, at Jesus ser op mod himlen og sukker, for manden kan ikke høre Jesu bøn. Han kan se hans kropssprog. Så jeg tror, Jesus gør det for at være pædagogisk. Men når det så er sagt, så er det faktisk ikke særlig interessant, hvorfor Jesus gør det. Det er måske det, jeg lagde mærke til, da jeg sådan forberedte mig i min tekst. Men det interessante her, det tænker jeg, at vi har brug for at holde os for øje. Det interessante her er ikke, hvordan gør Jesus egentlig, når han helbreder? Om han nøjes med at bruge ord, eller om han stikker fingrene i mandens ører? Det er jo bund og grund ligegyldigt. Det interessante, eller det vigtige her, det er jo snarere det, at Jesus overhovedet helbreder. Hvis du nu har hørt en del beretninger fra Bibelen før, så er du måske ikke så overrasket over at høre, at Jesus helbreder. Det gør han jo bare. Hvorfor skulle det være interessant? Men jeg tænker alligevel, det er værd lige at bruge noget tid på her, hvorfor Jesus i det hele taget helbreder. Over i Lukas evangeliet, der møder vi Jesus i Nazaret, hvor han har trådt i hvert fald nogle af sine barnesko. Og her læser han en profeti op i den lokale synagoge, og siger, at den handler om ham selv. Han læser sådan her, fra Esajas 61. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår fra Herren. Det er en profeti fra Esajas' bog, kapitel 61. Og i det her tilfælde betyder profeti, at det er noget, der er sagt længe før det sker. Og når det sker, så viser det noget om, hvem den person er, som helbreder. Det er altså et kendetegn på, hvem Messias er, og en dagsorden for, hvad Messias skal gøre, når han kommer. Og Jesus siger, det handler om mig. Messias' opgave er i bred forstand, kan vi forstå her, at rette op på denne verdens dårligdomme, og i det her tilfælde sygdom. Vi læser om sygdom, at det er kommet ind med syndefaldet. Vi læser Bibelens begyndelse, at Gud han advarer mennesket og siger, at hvis de spiser kundskabens træ, så skal de dø. Adam og Eva spiste træet. De døde ikke på stedet, men døden kom ind i verden. De døde ikke, men de blev døde lige. Og siden er hvert eneste menneske her på jorden død, lige med undtagelse af Elias og Enoch. Vi skal forstå, at hvis den her verden den ikke var ødelagt af synd, så vil der ikke være nogen, der blev syge. Sygdom er død. Det er ikke en naturlig konsekvens af at blive gammel, skal vi forstå. Nej, det er en konsekvens af, at verden er faldet. Og derfor læser vi også på de sidste sider i Bibelen om en ny jord, hvor vi, der stoler på Jesus, skal bo en dag, hvor der ikke skal være sygdom og død. Og nu fortæller Markus os så om helbredelser i hobetal, og også en helbredelse af en døvstum mand her en dag ved Genesarets sø. Og det gør han, så vi skal forstå, hvem er Jesus. Han er den lovede Messias. Han er den, der skal sætte undertrykte i frihed. Han er den, der skal proklamere Guds nådeår. Han er den, der skal udrydde sygdom. Han er den kommende konge. Han er syndens modgift. Så hver gang du læser om Jesus, der helbreder, så skal du lave en mental note ind i dit hoved. Her beviser Jesus, hvem han er. Han er opfyldelsen af profetien. Og så må det skabe en forventning i dit sind om, at så opfylder han også resten af profetierne og kommer igen og gør alting fuldendt. Det er den første ting, vi skal forstå, når Jesus han helbreder. Men vi skal også forstå en anden ting. Det er, at han med sine helbredelser viser os, hvem Gud er. Når du læser i Gamle Testamente, så møder du Gud som sådan en utilnærmelig skikkelse, som mennesket ikke kan komme på tæt hold af. Han åbenbarer sig for sit folk Israel, men selv hans udvalgte folk kan ikke komme tæt på ham. Kun én gang om året kan ypperstepræsten komme ind i det allerhelligste, i det tempel, som israelitterne har bygget som Guds bolig. Folket selv kan kun få lov at komme ind i forgården til det tempel. Så er der nogle enkelte gange, hvor Gud han kommer til mennesker i skikkelse af det Gamle Testamente kalder for Herrens engel. Det er længere historie. For det meste, så er Gud på afstand af israelitterne og kommunikerer igennem sine profeter igennem Gamle Testamente. Vi har Esajas, der beskriver, hvordan han ser Gud på sin trone i et syn. Men det er faktisk kun Moses, der får lov med åbne øjne at se Gud og kun får ryggen. Gamle Testamentets Gud er fjern og utilnærmelig. Men så sker der noget. Hebræerbrevets forfatter fortæller om en, som er Guds udtrykte billede. De ord betyder, at ligesom han er, er Gud også, for han er selv Gud. Og det handler om Jesus. Vi mennesker, vi kan stadigvæk ikke få lov at se Gud, som er skaber af himmel og jord, uden at måtte dø. Men vi kan lære Gud at kende ved at se på Jesus. Vi kan lære, hvordan Gud er, ved at se på, hvordan Jesus er. Og vi kan blandt andet lære, at Gud er ikke så fjern, så han er ligeglad. Det kan vi forstå, når Jesus han helbreder. Gennem helbredelserne så viser Gud os, at han har medlidenhed med sin skabning, med os. Hebræerbrevets forfatter skriver også et andet sted, at Jesus er en ypperste præst, som har medfølelse med os. Så når Jesus helbreder, så skal vi forstå, at helbredelserne er et tegn på, hvem Gud er. Og når han vælger at helbrede nogle mennesker, så er det et udtryk for, at Gud har medfølelse med mennesker og ønsker at bringe os ud af den her undertrykkelse, som det er at leve i en verden med synd og sygdom og død. Det er den anden ting, vi skal forstå, som er vigtig, når Jesus helbreder. Og så en tredje ting. En ting, der er så indlysende, så jeg faktisk glemte den allerførst i mine forberedelser. Den tredje ting, vi skal forstå, når Jesus helbreder, det er, at Jesus helbreder. Når Jesus helbreder en døvstum mand og en række andre mennesker, så må vi forstå, at vi kan også komme til Jesus med bøn om helbredelse. Han har magt til at helbrede. Ikke bare til at helbrede, men til at hjælpe i enhver situation, som vi står i. Og derfor så skal vi holde os tilbage med at bede ham om hjælp. Du må frimodigt komme til ham og bede ham om helbredelse. Bede ham om et job. Bede ham om en ægtefælle. Bede ham om at gå med i en svær situation. Bede ham om at gå med i en svær samtale. Vi skal simpelthen ikke holde os tilbage. Vi må komme til Jesus med alt, og han kan hjælpe. Om han vil, det ved vi ikke. Men vi ved, at han kan. Og vi har fået lov til at komme til ham så tit og så ofte, som vi vil. Det er derfor, vi skal læse den her søndag om en mand, som Jesus helbreder en dag i området omkring Genesarets sø. Det er ikke det vigtigste, hvordan han gjorde, selvom det er ret i øjnefaldende. Jesus kunne have gjort det på 117 andre måder. Det vigtigste, vi skal se, det er, at han er den lovede Messias, som skal regere verden med fred en dag. At han viser os, hvem Gud er, at han er barmhjertig og har medlidenhed med os, og at han fortæller os, at han er den, du må komme til med alle dine problemer. Jeg er sådan lidt hyggeinteresseret i politik, så jeg har fulgt sådan nogenlunde godt med i, hvad der er sket i Venstre her i den sidste måned. Vi har fået portrætteret nogle helte og nogle skurke, nogle tro-partisoldater og måske også nogle mindre tro. Der har været en hel del anklager og forsvarstaler og alt muligt andet, som der er i et hvert større politisk skuespil. Og så har vi også fået set nogle nye sider af nogle folk og fået anvist, hvor vejen skal gå for Danmark. Men på intet tidspunkt er vi kommet til et punkt, hvor man ikke bare kunne slukke for sit tv eller radioen eller lukke ned for Twitter og så gå ud i køkkenet og forklare den der opvask, der venter. Eller på intet tidspunkt er vi kommet til et punkt, hvor man ikke godt kunne tage på en længere ferie og tænke, der sker nok ikke sådan det store. For selvom du måske også synes, at det var lidt spændende det her, og stadigvæk er det jo i gang, og selvom det måske også er relevant, hvem der kommer til at være, formentlig kommer til at være, højrefløjens bud på en udfordrer til Mette Frederiksen, jamen så angår det jo os jo ikke særlig dybt. Og nu kan det jo godt være, at der er nogen af jer, der sidder med et medlemskort i Venstre, og så angår det jo så i nogen grad dig. Men alle os andre i hvert fald. Vi kan med sindsro tænke på noget andet, og så vente til støvet har lagt sig. I dag står vi med en tekst, der fortæller dig, at Jesus er verdens messias, der skal udrydde al sygdom. En tekst, der viser os Guds væsen, at han er kærligt indstillet over for os, selvom han er højt hævet over den her verden. En tekst, der minder os om, at vi altid må komme til Jesus. Og her står vi med en helt anden historie end et politisk slagsmål, eller hvad der nu ellers kunne interessere dig, når du åbner for medierne. Det er ikke evangelistens hensigt at fortælle dig noget, som kan interessere dig i et kort øjeblik, og som måske perifært får indflydelse på dit liv. Evangelisten, altså Markus, han vil fortælle dig om en person, som har afgørende betydning for dit liv. Og dermed så får den her tekst jo, ligesom så mange andre tekster, lov til at stille dig et voldsomt afgørende spørgsmål. Det er det spørgsmål, som Jesus også spurgte sine disciple om en dag. Hvem siger I, at jeg er? Teksten vil stille dig over for spørgsmålet, hvem er Jesus? Og det er også det spørgsmål, du får, når hele regnestykket for dit liv skal gøres op. Og hvordan du og jeg svarer på det spørgsmål, er voldsomt afgørende. Efterhånden så kender jeg en hel del personer, som er vokset op med at komme i missionshus eller kirke, og som ved rigtig meget faktuelt om Jesus og Bibelen, men som med årenes løb er holdt op med at komme til møde eller til gudstjeneste, eller hvad vi nu skal kalde det. For nogle af dem, der blev spørgsmålene om, hvordan man skal leve sit liv, de vigtige. Hen ad vejen, så kom de til nogle andre konklusioner, end sådan de fleste med en klassisk fortolkning af Bibelen mener er korrekt. Især, i hvert fald for min venneflok, især er det spørgsmål om seksualitet og parforhold, der gælder. Efterhånden kender jeg en række personer, som ikke kunne se sig i det her med at leve deres seksualitet ud på en måde, som de... de kunne ikke se sig selv leve seksualiteten ud på den måde, som vi normalt taler om steder, hvor vi har en klassisk fortolkning af Bibelen. Og her tænker jeg sådan til både på de af mine venner, som er sprunget ud som homoseksuelle, og dem, som er heteroseksuelle, men som ikke ønskede at leve deres seksualitet ud, eller vente med at leve deres seksualitet ud til ægteskabet. For andre er der kommet rigtig mange tvivlsspørgsmål omkring specifikke ting i Bibelen, og har fået lov til at fylde. Undren over, at der er lovforskrifter om slaver i Gamle Testamente, eller et meget stort fokus på skabelse og evolution, eller noget helt tredje, som er blevet så problematisk for dem, så de ikke følte, at de kunne bekende sig som kristne længere. Og for andre igen, så er troen bare gledet ud i sandet, fordi der er andre ting, som er kommet og blevet vigtigere. Men fælles for dem alle, fælles for de her tre grupper, måske ikke overraskende, er, at Jesus er glædet i baggrunden. For nogle af dem havde han måske aldrig rigtig været i forgrunden. Men Bibelen er ret klar. Uanset hvor mange spændende debatemner, vi kan tage op og diskutere, som har relation til Bibelen, så er der kun ét relevant spørgsmål til allersidst. Hvem siger du, at Jesus er? Og det er spørgsmålet til dig i dag. Hvem er Jesus? Lad være med at gøre det teoretisk. Jeg spørger ikke om faktuelle ting. Jeg spørger ikke, om du ved en masse om, hvad der står om ham i Bibelen. Det er rigtig godt og gavnligt at have et meget nært forhold til Bibelens ord. Men spørgsmålet gælder ikke fakta og objektivitet. Spørgsmålet gælder personligt, subjektivt. Hvem er Jesus for dig? For mig har mit bekendtskab med folk, som har sagt farvel til den tro, som jeg bygger mit liv på. For mig har mit kendskab til dem af og til fået min tro sådan lidt ud i tårerne. Og jeg har gået fra samtaler med, i hvert fald med nogle af dem, med en tvivl omkring en masse spørgsmål. Men mit hjerte har fundet fred i én vigtig ting. I Jesus. Jesus siger, at han er Messias, at han er Guds søn. Tror du på det, så må alle de andre spørgsmål blegne. For enten er det korrekt, at Jesus er Guds søn, eller også er det en helt vanvittig ting, han siger. Ja, men evangelierne kan man vel ikke sådan stole på? Jo, det tænker jeg egentlig, at man kan. Vi ved, at der er vildt mange kopier af evangelierne i omløb allerede sådan ret få år efter Jesu død. Men det former med det indhold, som vi kender i dag. Der var også forskellige mennesker, som ofrede deres liv for troen på indholdet i evangelierne allerede kort efter. Der er også passager i Bibelen, som fremstiller de første kristne som en flok kludermikler, der ikke fatter en hat af, hvad der foregår. Det, jeg tænker, det havde der nok ikke været, hvis det bare var pure opspind. Og måske vigtigst af alt, så er der en tom grav. Der var ingen af de første kristne, der trådte frem og afslørede, at det med opstandelsen, det var fup. Ingen af de første kristnes fjender trak Jesu lige frem, og ingen på de første kristnes tid hævdede, at Jesus ikke var død alligevel. For mig er det blevet ret afgørende. Og også i vores tekst er der noget, som vidner om Bibelens troværdighed. Noget, der springer i øjnene. Ikke bare den måde, Jesus gør det på, men at Jesus han siger, Efata. Lige netop det ord har fået lov til at blive stående. Ligesom Jesus sagde det. Hvorfor? Jeg tror, det er fordi, at det, der skete, det har gjort et særligt indtryk på tilhørende. Man mener, at Markus, som har skrevet dagens tekst, han har haft disciplen Peter som sin primære kilde. Og jeg kunne godt forestille mig, at da Jesus han siger Efata, det har gjort så stort et indtryk på en af de her to herrer, at de har besluttet at tage det med, præcis som det var. Sådan lidt ligesom, at vi kan huske nogle præcise ord og sætninger, som folk har sagt til os personligt, eller kendte personer, som har sagt noget på tv, som har sat sig fast sådan i den kollektive hukommelse. Der er ikke fejret noget ind under gulvtæppet. I have a dream. Jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder jeg af hverdagen. Eller sådan for at gribe tilbage til min indledning. One small step for man, one giant leap for mankind. Hvis det her ikke siger noget som helst, så lad os tage en snak om det bagefter. Ja. Og når Efata står i vores tekst, så er det et vidnesbyrd om, at der var øjenvidner, eller måske rettere ørenvidner. Folk, der var på stedet. Folk, der husker. Og jeg er godt klar over, at det er jo ikke afgørende beviser. Jeg kan i hvert fald konstatere, at der er mange, som afviser Jesus alligevel. Men på mig virker det bestemt troværdigt, at evangelierne fortæller os historien om Jesus, sådan som han levede, sådan som han døde, og sådan som han opstod. For mig er det helt aldeles sandsynligt, at Jesus er den, han siger, han er. Han er Messias, som er gået i døden for at sone min synd, som er opstået som bevis for, at min synd er tilgivet, som en understregning af, at en dag så skal jeg også bryde dødens magt. Han er den konge, der skal regere synligt en dag. Og dermed så når jeg også til den konklusion, at så er han også den konge, som mit hjerte skal underlægge sig. Alt det andet, Bibelens etik, passager, som jeg ikke kan forklare i Bibelen, det kommer i anden række. Det er ikke det væsentligste, og det er ikke det, der får min tro til at vakle. Det betyder ikke, at vi ikke skal snakke om det. Det betyder ikke, at vi ikke skal undre os og forsøge at finde gode forklaringer. Men det er ikke det, min tro står og vakler med. Det var sådan mit personlige vidnesbyrd. Og der er nok nogle andre af jer, der kan stille sig op og komme med helt andre forklaringer på, hvorfor I er kristne, og hvor I søger tilflugt, når I får tid til anden ramme sig tvivl. Og det tænker jeg, det kunne faktisk være godt og givende, hvis I kom op her og fortalte om det. Jeg ved ikke, om mikrofonen er åben i dag eller en anden dag, så kan du komme herop og fortælle om det, og så kan vi sammen blive opbygget og glæde os. Men jeg tænker alligevel, at Selvom min forklaring er lidt teknisk og bundet op på evangeliernes sandsynlighed, og andres forklaringer måske er mindre tekniske, eller måske endda mere tekniske, så tænker jeg alligevel, at de er centreret om Jesus. Mit bedste bud er, at du som er kristen, du står med den samme bekendelse som de mennesker, der stod omkring Jesus og manden i dagens tekst. De siger, han har gjort alting vel. Og selvfølgelig havde de ingen chance for at se, hvordan tingene udviklede sig. Og det har vi. Vi ved, at Jesus han gik videre mod Golgata og opfyldte endnu flere profetier, der bekræfter, hvem han er, Messias. Det vigtigste er selvfølgelig, at han skulle lide og dø og opstå for at bringe mennesker liv. Derfor så er den bekendelse, vi kan komme med i dag, stærkere end den bekendelse, som de mennesker, der stod omkring Jesus den dag. De havde ikke set Golgata. De havde ikke set den tomme grav. De havde ingen chance for at kunne fange, hvor meget de virkelig havde ret, når de sagde, han har gjort alting vel. Det har du og jeg. Vi har Guds åbenbarede ord, som du kan møde Gud igennem. Og derfor så kan du for også få lov til, men med endnu større overbevisning, at sige, han har gjort alting vel. Og med den bekendelse, troen på, at han har gjort alting godt og skal gøre alting godt, så har du bekendt dig lige ind i himlen. Og så her på falderæbet skal vi tilbage til det her ord, Efata. For nu hvor jeg har prøvet sådan at sætte det her på troen, med troen lidt på en logisk formel, så er vi alligevel også nødt til at have den anden side med. Det er den side, som Paulus er inde på i dagens episteltekst, som vi læste lige før, hvor han siger, at vi dur til noget skyldes Gud, som også har gjort os duelige til at være tjenere for en ny pagt. Ikke bogstavens, men åndens. Paulus taler ikke om at du til noget sådan helt generelt. Det handler ikke om dine evner i køkkenet, eller hvor god du er til small talk. Paulus taler om troen på Gud. Han siger, at den har du ikke selv udtænkt. Den har du ikke regnet dig logisk frem til. Troen er først og fremmest Helligåndens værk. Derfor så kan vi ikke klappe os selv på skulderen, ligesom den farisæer, vi hørte Jesus fortælle om sidste søndag, da Reiter prædikede. Og vi skal heller ikke undskylde vores tro med, at det er en social konstruktion, altså at vi kun tror, fordi vi er opvokset hjem med bibellæsning, bøn og menighed, hvis det gælder for dig. Nej, Paulus siger, at troen først og fremmest skyldes, at Gud har grebet ind. Gud har sagt sit efata til dig. Gud har lukket dig op, ellers så troede du slet ikke. Tror du på Gud, er det ikke fordi du selv har kæmpet dig til den tro. Æren er Guds alene. Derfor så læser vi også den tekst fra Gamle Testamentet i dag. Salmisten, der skriver, at dem, der stoler på de døde afguder, bliver ligesom dem. De har hænder, dem kan de ikke føle med. De har fødder, dem kan de ikke gå på. Der er ikke en lyd i deres strube. Sådan bliver også de, der har lavet dem. Alle, der stoler på dem. Her er et domsord over salmistens samtid og over vores. Et hvert menneske, som ikke har taget imod Gud, det er sådan set det, teksten handler om. Som ikke har fået åbnet sit hjertes ører for Guds ord. De går med slørede øjne og med døve ører. Og salmisten slutter så med en opfordring til Israel, som vi også må tage imod. Israel, stol på Herren. Han er deres hjælp og skjold. Tilliden til Gud er det eneste håb. Tilliden til Gud og til hans ord, det er vores modgift mod de døve ører, vores høreapparat. For selvom vi helt og fuldt må sige, at det er Gud, som siger sit efata til os, og uden det kommer vi slet ikke til tro, så må vi også minde hinanden om, at vi skal arbejde på at forblive Guds børn. Ellers går det sådan med os, at vores øjne og ører lukker sig. Jeg mødte for nylig en person, som havde oplevet, at hans hørelse var væk. Han kunne pludselig ikke føre en samtale med en, der sad på den anden side af bordet. Så havde lægerne heldigvis fundet ud af, hvad problemet var, og han havde fået et høreapparat, og nu kunne han igen tale med folk, også selvom der stadig var udfordringer. På samme måde er det med den virkelighed, som er omkring os. Den er døv for Guds ord. Og sørger vi ikke for at lytte til Guds ord, så glider det ud af vores ører. Det kan være ubehageligt. Det kan betyde, at du skal afsætte noget tid, som du ikke synes, du har. Det kan også betyde, at du får et blik for nogle ting, som betyder, at du ser anderledes på verden end dine kolleger, eller dine studiekammerater. Og det kan være ubehageligt at stå udenfor. Men vi må spørge os selv, er det bedre at have hænder, man ikke kan føle med, eller fødder, man ikke kan gå på, eller struber, der ikke kan tale? Nej, vel er det ej. Derfor så må du og jeg have vores daglige effata-tid, hvor vi søger Gud, også selvom vi må kæmpe for den. Det var vores sidste pointe. Lad os kort opsummere. Vi har hørt i dag, at Jesus helbreder en mand. Det gør han for at vise os, hvem han er. Den lovede Messias. For at vise os, at Gud er noget og god, og for at fortælle os, at vi kan komme til Jesus med alle vores problemer. Og så stiller beretningen os over for spørgsmålet, hvem mener du, at Gud, at Jesus er? For det er det eneste, der kan fastholde din tro. Sidst, men ikke mindst, har vi set på, at grunden til, at vi tror, ikke skyldes vores egen præstation. Det skyldes, at Gud har åbnet os for sit ord. Det må minde os om, at vi dagligt skal åbne os for ham. Lad os bede sammen. Kære Jesus, vi takker dig for dit ord, som vi kan møde dig igennem. Vi beder dig om, at vi må tage det til os, så vi tror, at du er den, du siger, du er. Amen.